курманат майрамы менен куттуктады. Президент бул майрам кайрымдуулук жана кечиримдүүлүктүн майрамы экенин айтып, элге ынтымак жана биримдик каалаган. Бишкектеги Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда Курманайтка карата майрамдык зыяпат өтүүдө. Муфтияттан кабарлашкандай, анда диний маданий ырлар жаңырып, кепкеңештер айтылат. Кыргызстанда Курманайт 15 октябрда белгиленет. Айнура.
Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан тааныша аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 15 октябрда Кыргызстан аймагында ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы чуть Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 7 градустун айланасында, эми күндүз 18-23 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев өз жардыгы менен Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулушев менен Медербек Сатыевди кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Жогорку кеңештин мурдагы 3 депутаты Камчыбек Ташиев, Талат Мамытов жана Садыр Жапаровдун кылмыш ишин 2-инстанцияда сотто кароонун жыйынтыгында аларды актаган 2 судьяны кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошотууну президентке соттор кеңеши сунуш кылган эле. Бирок сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңеш жана адам укугун коргоочулардын кеңеши президентти анын саясий оппоненттерин актаган судьяларды иштен бошотуудан карманууга чакырган. Бирок президент кезинде талаштуу өкүм чыгарган 2 судьяны кызматтан кетирди. Президенттин жардыгын президент аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаева чечмелеп берди.
Индира айым, президенттин 2 судьяны мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндөгү жардыгын сот эркиндигине кысым катары баалап, сот реформасына тескери таасир этет дегендер болду. Сиз кандай ойдосуз?
Но я не думаю, что так будет. Абсолютно. Потому что, вы поймите, есть конституционные полномочия президента, есть конституционные полномочия совета.
Мен андай болот деп караманча ойлобойм. Анткени сиз түшүнсөңүз, президенттин да, судьялар кеңешинин да конституциялык укуктары бар. Ар бири өз укуктарынын чегинде чечим кабыл алышты. Судьялар кеңеши соттордун өзүн-өзү башкаруу органы. Алар чечимдерди көз карандысыз кабыл алышат. Ошондуктан бул чечимди кандайдыр бир саясий жагдайга байлоо же маселенин кандайдыр бир саясий сыры жөнүндө айтуу таптакыр туура эмес. Мунун баардыгы конституциянын жана мыйзамдын негизинде болду.
Обстановка или говорить о политической подоплеке этого вопроса это абсолютно неправильно. Это всё на основании конституции и закона.
Ну, вот эти аргументы. Демек, судьялар кеңеши президентке берген чечиминин аргументтери негиздүү.
Вот если вы увидите этот указ, там сказано, что на основании решения совета судей.
Албетте, жардыкты окусаңыз, соттор кеңешинин чечиминин негизинде деп турат. Мыйзамда президенттин баш тартуу тартиби же башка механизмдер каралган эмес. Президенттин судьялар кеңешинин бошотуу жөнүндөгү чечимин колдобой коюу мүмкүнчүлүгү жок. Ал башка чечим кабыл алган жок. Бул маселеде ал администратордун, нотариустун милдетин аткарып, соттор кеңешинин чечимин өз жардыгы аркылуу бекитип атат. Бул жерде президенттин чечүүчү ролу болгон жок.
И он издаёт лишь указ на основании решения совета. Решающей роли президента в данном конкретном вопросе не было.
То есть здесь полное право, то есть свобода совета судей.
Башкача айтканда, бул жерде соттор кеңешинин эркиндиги толук сакталды деп айтсак болот.
Соттор кеңешинин абсолюттук эркиндиги болду.
Президент соттор кеңешине ишенеби?
Вы знаете, совет судей избирает съезд судей. Вот в этой цепи также нет.
Билесизби, соттор кеңешин соттор курултайы шайлайт. Бул чын жерде да президент жок. Ишеним көрсөтүү, көрсөтпөө механизми конституцияда көрсөтүлгөн эмес. Соттор өзүн-өзү башкаруу органы болгондуктан, суроо сиз айткандай коюлбашы керек.
Значит, бул жерде анда президенттен көз каранды же көз каранды эмес деп айтуу кажети жок.
Албетте, бул жөнүндө сөз болбошу керек.
Ну, спасибо.
Биздин суроолорубузга президент аппаратынын бөлүм башчысы Индира Жолдубаева жооп берди. Азаттык бул маселе боюнча бүгүн мурдагы юстиция министри Марат Каиповдун да пикирин укту.
Биринчиден, соттор кеңешинин жарымынан көбү, мүчөлөрүнүн жарымынан көбү соттондо кеңешинен өтө элек. Кайрадан президенттин жарлыгы менен ордуна тура элек. Булар түздөн түз президенттин өзүнөн көз каранды, анын соттондо кеңешинен көз каранды. Демек, булар президент эмне десе ошону эки эсе артык жасайт. Ошон үчүн көз каранды. Сот реформасы болуп аткан учурда жаңы конституциянын негизинде, жаңы кабыл алган ушул конституциянын негизиндеги мыйзамдардын негизинде соттондо кеңешинде ичинде отургандар кайрадан шайлана элек. Көбүн эсе булар райондон келген соттор.
Президент ушундай шартта башкача чечим чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар беле?
Бар болчу, албетте бар болчу. Бул президенттин жеке укугу. Эй, соттондо кеңеш туура эмес кылсыңар, мына коомчулук мынтип нааразы болуп атат. Жакшы кылып карабай койгон турбайсыңарбы? Жок, мен буларды колдобойм, кала берсин, иштей берсин деп койсо, президент келе аброй алып келмек.
Биз азыр
президент түздөн түз баягы нарында туруп алып туруп сүйлөгөн сөзүн аткарбай койду. Ошон үчүн мен буларды жумуштан алып атам деп башка сотторго муну баягы сабак катары жумуштан алып атат. Эми биз Кыргызстанда деги эле акталган өкүмдү көрбөй калабыз эми.
Марат мырза, ошол президенттик администрациянын юридика бөлүмүнүн башчысы менен азыр жаңы эле мен сүйлөштүм. Ал айтып атат, бул президент бул жерде администратордун гана укугун, администратордун гана милдетин аткарды, конституцияда көрсөтүлгөн башкача чечим чыгара албайт, ага укугу жок, конституция жол бербейт деп атат.
Антип көз боемочулук кылбасың, алдабасың кыргыз элин. Президент кыргыз элинин президенти башка бирөөнүн бирөөдөн көз каранды болуп анан эми аргасыз чечим чыгарым десе анда президент болуп иштебей эле койсун дачы.
Конституцияда
ошондой конституцияга жазылган укугу бар. Соттордо мөөнөтүнөн мурда жумуштан алат же албайт. Кааласа алат, кааласа албайт. Антип байланыштырбасын, антип президенттин абройун жерге түшүрбөсүн, көнбөсүн. Бечара кылып аткан турбай президентти калкын. Ошолорду чыгарып койду, анан кийин президент аргасыз кол койду деп. Өзүнүн укугун башкалардан көз каранды соткарыш керек да.
Сот реформасына бул ушул чечим кандай таасир этиши мүмкүн? Буга чейин деле практикада болбой эле келген
да. Эмес, абдан тез таасир этет. Сот реформасы, соттун көз карандысыздыгы, көз карандык чечим, сот адилеттүүлүк деген түшүнүктү Кыргызстанда көнүп, жаназасын окуп, көмүп койсо боло берет, болду.
Буга чейин деле мындай ушул сотторду четтетүү фактылар болуп келген да, бул
албетте болуп келген. Пара алган учурларда болуп келген, биз унчуккан эмеспиз. Туура деген кечибиз, пара алган учурлар болгон, буга чейин ар дайым четтетип келген. Өзүнүн бийлиги менен аша чаап колдонгон учурлар болгон, мас болуп алып туруп аргандай учурлар болгон, кишилерди эметип баягы ургулап же болбосо мас болуп алып барганда ширменчиликке барган соттор болгон. Мына ушундай фактылар боюнча сот кеңеши чечим чыгарып алдын ала убактында мурда бошот десе биз колдочубуз. А бул факт бул саясий иш боюнча депутаттарды да каматып анан депутаттар бактаган сотторду дагы мен силерди жумушуңардан кетирем. Башка соттор көргүлө, көзүңөрдү ачкыла, президенттин баягы көрсөтмөсүн президент айткандай болбосо баардыгыңар ушундай болосуңар деген сабак катары, өрнөк катары түшүнө турган чечим бул. Бул саясий чечим сотторго каратуу. Туура эмес чечим чыгарса дагы мындай кетирген туура эмес. Сот бийлигине президенттин түздөн түз бийлигишкендиги болуп атат. Түздөн түз көз каранды кылып атат ошол сот системасын, сот бийлигин.
Президент аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаева жана Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Марат Каиповго суроо салган кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы. Эсиңиздерге сала кетейин, президент Атамбаев өз жардыгы менен Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Улушев менен Медербек Сатыевди кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну. Москва полициясы шаардын жашылча жемиш базарларында иштеген 1200 борбор азиялык жана кавказдык мигрантты камакка алды. Кечээ Москванын Бирюлево районунда акыркы 3 жылдагы мигранттарга каршы чоң тополоң болуп 23 киши, анын ичинде 8 полициячы жараат алган. Ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчилигинен кабарлашкандай, жабыркагандар арасында Кыргызстандын жарандары жок. Америкалык экономисттер Ларс Питер Хансен, Юджин Фама жана Роберт Шиллерге 2013 жыл үчүн Нобель сыйлыгы ыйгарылды. Эл аралык валюта фондунун башчысы 17 октябрга чейин АКШдагы бюджеттик кризис жөндөлбөсө глобалдык экономикада олуттуу кыйроо болот деп эскертти. Малайзиянын апелляциялык соту өлкөнүн мусулман эмес жамааты кудай жөнүндө кеп кылганда Алла сөзүн колдоно албайт деп чечти. Барак Обама ажыдагы кыргызстандыктарга амандык каалады. АКШ президенти Барак Обама мусулмандарды Курман айт майрамына куттук айтып, Кыргызстандан ажыга аттанган жарандарга амандык тиледи. Ушундай каалоо жазылган телеграмма бүгүн президент Алмазбек Атамбаевке жөнөтүлгөн. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит KG жана орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит KG. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызда мен деген далай эл башчы хандар чыккан. Ошолордун ичинен Кыргыздын акыркы ханы памирдиктердин лидери Рахман Кул болгон. Азаттыктын Улуу Памир 35 программасынын жаңы саны быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан Рахман Кул Жапаркул уулунун өмүрүндөгү айрым талаштуу жана урунтуу жагдайларына арналат. Сөз түрмөктүн автору Жаңыл Жусупжанда.
Дария кечивол ташвасып, даванды бол кылашып.
Мындан 23 жыл мурда көз өткөн Рахманкулду бүгүн да урулаштары кудайындай эле көрөт.
Рахманкул хан эми кыргыздар үчүн аябай бир бакыт болгон да бул кишичи. Кыргыздыктын сактап калыш үчүн, Овгансандагы кыргыздардын өзүнүн кыргыздыгын сактап калыш үчүн бир бакыт болгон да бул кишичи.
Анын жаркын эреси көп сандаган урпактарынын көкүрөгүндө сакталуу.
Чоң атам чыныгы баатыр, ал узун бойлуу, көңүлүндө кымындай кири жок, пакиза адам болгон. Кичинекей балдарды да аябай жакшы көрчү.
Чочуклары чок севет.
Аалымдар Рахманкул ханды көкөлөтө макташат.
Памирдеги кыргыздардын хандыгы хандык болчу. Мамлекеттин ичиндеги бир мамлекет болуп эсептелген. Ошол мамлекеттин башында Рахманкул турган.
Бүгүн Түркияда жашаган Рахманкулдун уруктуугандары ага теңдеш эч ким чыккан жок деп өкүнүшөт.
Бул киши окшош не балдары, не биз туугандары, не айылыбыздан бул киши окшош бирөө бир кадамычалык эле боло албадык да.
Ал эми Рахманкул хан өзүн кыргыз үчүн башын сайган адам катары сезген.
Ушул эдеки элге мен бир жардам кылсам ушу калкка. Ушул арзуум бар эле.
Ошол эле убакта ууган кыргыздарынын башчысын элине батпай, улам жер которгон, жайнаган мал мүлкүн коруп, элди азапка салган көрпенде катары сыпатташат. Мунун кайсынысы чын, кайсынысы карандай каралоо. Ууган кыргыздарынын Пакистанга ооп, Түркияга көчүшүнүн быйылкы 35 жылдыгында Рахманкул хандын ары татаал, ары даңазалуу өмүр жолуна көз чаптырсак, микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан Улуу Памир 35 программасына кош келиңиздер.
Корукка кумпуштеди, эл жайлонун түштеди.
Айрым булактарга караганда Рахманкул Жапаркул уулу Мургаптын Медиан аймагындагы Тамчы жар деген кыштоодо жарык дүйнөгө келген. Анын туулган жылы 1913 жыл деп айтылат. Бирок ооган кыргыздарын изилдеген профессор аны мургапчы болгонунан күмөн санайт.
Мен маалыматтарга карап отуруп анын мургаптык болгонуна ишенбейм. Кай жерде экендиги тууралуу толук маалымат жок да.
Профессор Сулайман Кайыповтун ишенимде Рахманкул хан өзү азыркы ооган жергесинде төрөлүп, анын ата теги гана мургаптан чыккан болушу мүмкүн.
Атабек деген киши болот экен. Ошол Атабек деген киши Рахманкулдун канчынчы атасы да, мурда эң улуулардан. Атабек мургаптан Памирге көчүп барган деп айтылат да. Анан Атабектен балдар төрөлүп, анын балдары болуп отуруп, анан кийин Рахманкул келип чыккан деген бир легенда айтылат.
Көчмөн замандарда ичкирик кыргыздар жайытка жараша улам жер которуп турушкан. Ушуну эске алганда анын үстүнө 100 жыл мурдагы окуялар тууралуу сөз болуп жаткандыктан алар боюнча так маалыматтын жоктугуна таң калып болбойт. Ошол эле мезгилде Рахманкул хандын коммунисттик система менен чатагы болгондугу анык так белгилүү. Ар түрдүү булактардан советтик аскерлер аны ууландыргандыгы, малын тартып алып, жарым жыл советтик түрмөдө жатканы, СССРдин аймагынан Кытайга ооп, Кытайда Кытай аскерлери менен чабышып, акыры ооган Памирине качып келгендиги маалым. Тажикистандын аймагында калган мургаптын кыргыздары Рахманкул ханды өздөрүнө окшогон эле ичкирик кыргыздын өкүлү деп билишет. Мына ошол мургапчылардын бири мага Рахманкул большевиктер менен кызматташып жүргөн. Бирок алар менен ыркы келишпей Кытайга качыккан деп ырастап, бул адамды Кытайда да өз элине батпаган мүнөзү чатак адам катары мүнөздөдү. Профессор Сулайман Кайыпов мындай ырастоого далил жок экендигин айтып колун жайды.
Кытай жак менен да албетте байланышы бар. Анан милиция болуп иштеген, анан качып кеткен дегендердин баардыгы эле туура эмес, андай маалымат жок. Туура эмес нерселер да.
Улан кезимде мени бул эл таң калдырчу. Булар деги кимдер деп ойлочумун.
Назиф Шахрани Рахманкул ханды Ооганстанда билген саналуу адамдардын бири.
Биз окууга баратканда малын айдап бараткан кыргыздарды көрөр элек. Бир нече жолу Рахманкул хан ажынын өзүнө да кезиккем.
Азыр Рахманкулдун биографиясын жазып жаткан америкалык профессор ооган кыргыздарынан анча алыс эмес Памирдин этегиндеги Шахран айылында туулган. Өспүрүм кезинде Кабулда лицейде окуган. Жайкы эс алууга чыкканда айрына баратып күтүрөтүп малайдаган көчмөндөрдү көрүп жүргөн. Шахрани өзүнүн докторлук иши дал ушул ооган кыргыздары тууралуу болоорун ал кезде билген эмес. Жаш уланды тоодон түшүп келген көчмөндөрдүн жол башчысы айрыкча кызыктырган.
Курбан чалма.
Quite impressive. Khan Ajin was very, very impressive man.
Кийингендери таптакыр башкача эле. Рахманкул ажы арасынан өзгөчөлөнүп турчу. Бою аябай узун, өтө сымбаттуу, көзгө өтө толумдуу адам эле. Бадахшанда ал атактуу киши болгон.
Шахрани 1970-жылдары ооган кыргыздарынын арасында 2 жыл жашап, кийин алар тууралуу фундаменталдык китеп жазды. Ал күнү бүгүнгө чейин ооган кыргыздарынан кол үзгөн эмес. Кошмо Штаттарына телефон чалганымда Индиана университетинин профессору Бадахшандагы туугандарыма караганда ооган кыргыздары менен көбүрөөк катташам деп күлдү.
Худая, кудуретиңди даны көрдүм, бар жерден вак жерине ала көрдүм. Адалетлик шаһ.
Өз китебинде Шахрани Рахманкул хан Кабулга жылыга мал айдап барып, бир барганда эле азыркы акча менен эсептегенде $25,000 пайда көргөнүн жазат. Ал эми өзүнүн жоголуп бараткан дүнүйө түрмөгүндөгү даректүү тасмасында ал Рахманкул хандын жалпы мал мүлкү $400,000 тете болгонун айтат. Ошол эле убакта жердештеринин басымдуу көпчүлүгү анын малын багып өлбөстүн күнүн көргөн.
Кадамы каткан о кембагал кайда эле калды о адашып.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттыктан Улуу Памир 35 программасын угуп жатасыздар. Рахманкул ханды советтик пропаганда тегин жерден эзүүчү катары сүрөттөгөн болбосо керек. Ооган Памириндеги бардык малга 300 түтүн кыргыздын 10 чактысы гана ээлик кылган. Калгандары алардан аманатка мал алган, сүтүн ичип, жүнүн пайдаланган. Бир жыл бою бала чакасы баары малдын артынан жүрүп эмгеги үчүн болгону бир кой алган. Үйлөнөйүн десе калынга төлөнчү 100 кою жок. Канчалары балага зар болуп бойдок өткөн. 1975-жылы чоң экранга чыккан Шахранинин даректүү тасмасында алачыктын алдында отурган жигит зар турмушун мындайча сүрөттөгөн.
Эмнен бир адамда кой бар, башкада жок. Анын жакшысы кайдан жакшы анын дейсиз. Жокшо жаманы шо жаман. Эгер канча болсоң сен жок болгонуңдан кийин калпта сенсиң, жаман да сенсиң, уру да сенсиң. Дагы башка бир жамандык иште сенсиң, кылсаң сеники. Башканыкы чыкпай жамандык эле шул, эми үлбөсөң күнүң өтөт. Жакшы жаман.
Мындан 35 жыл мурда Ооганстандан көчө качкан Памир кыргыздары бүгүн Түркияда Улуу Памир айрында жашашат. Мамлекеттин социалдык саясатынан бардыгы бирдей пайдаланат. Ошондуктан турмуш деңгээлдери деле бирдей. Айыл башчысы өзү ооган жергесинде жарык дүйнөгө келген Касымбек Шакир уулу Памирде көпчүлүктүн турмушу жакыр болгондугун мага мындайча бышыктады.
Рахманкул хандын Памир деген жеринде 10,000 кою, канча топозу, төсү дегендей көп эле. Эми элдерде окамда деле бир көп болсо 10 үйлүүдө 100-150 50 кой топозу болучу да, калган баары эле камбагал эле. Иштекеси деле жок.
Терген горма босеки, босеки чыгып жайлаган. Сутуп күлүк байлаган, суайын кабыл айдаган. Аллага таала сыйлаган, ханажимнин алдында карыптар туруп ойлаган.
Франциялык түрколог, кыргызстаануучу Ремидор да мамлекеттик социалдык системанын жыты да болбогон ооган кыргыздарында көп киши итке минген турмушта жашагандыгын белгилеген. Бирок анын кесиптеши Назиф Шахрани туш тарабынан жолу буулуп, аска зоолуу тоолордо камалып калган кыргыздар үчүн Рахманкул хандын мезгириндеги аманат системасы аларга башка коңшу элдерден өйдө турмуш сүрүүгө мүмкүндүк берген деп ишенет.
Рахманкул хан did not do it. People came begged them because they had nothing to live on and he spread.
Муну Рахманкул хан ойлоп тапкан эмес. Ашчылангыч талаада калган адамдар өздөрү келип, малыңды багып берели деп жалынышкан. Ал 130 бүлөөгө малын бөлүп берген. Менде ошол эсеп кысаптын фото көчүрмөлөрү сакталуу. Памирдеги экологиялык кырдаалда эл катары сакталып калыштын башка чарасы болгон эмес.
Ооган кыргыздары тууралуу 3 илимий китеп жазган Сулайман Кайыповдун айтымында Рахманкул хандын эли коңшу элдерге салыштырмалуу байманалуу жашаган. Назиф Шахрани да ооган кыргыздарынын турмушу кабилтең болгон дейт.
Алардын мал мүлкү болгон. Рахманкулдун даанышмандыгынан улам байып кетишкен. Байлык акыры саналуу гана түтүндүн колунда топтолуп калган. Бирок алар эзүүчү болгон эмес. Алар акылдуу болушкан. Малы жутта өлгөндөргө мал бактырышкан. Бул тобокелге салуучулук болгон экени калыппы? Бирок ар бир памирчи ушул Рахманкул хандын малы менен күн көргөн. Алар жашаган Вахан коридорундагы башка калктарга салыштырмалуу Ооганстандын түндүгүндөгү башка элдерге караганда, айрыкча Ооганстандын түштүгүндөгү элдерге караганда памирлик кыргыздар байманасы ташыган эл болгон.
Өз китебинде Назиф Шахрани Ооган памириндеги 2000 кыргызга жалпы жонунан 40 миңдей кой, 2-3 миңдей топоз туура келгенин жазат. Кедейлиги үчүн кедейдин өзүн күнөөлөгөн канчалык туура? Бирок Рахманкул хан чирген байдын деле баласы болгон эмес шекилдүү. Өзүнүн айтымында миңбашы атасынан калган анча-мынча малын советтерге алдырып, итке минип калгандан кийин биттейден курап кайра байрык топтогон. Бул тууралуу хан Шахранинин тасмасында мындай деп баяндаган.
Атамнын малы көбө көбөдө бир 2000 жайшындай 2000 ашык малдары бар эди. Ал адамдын малдары һәм ушундай кар болуп, жүт болуп, өлүп, шундайлар кылып бизге мага бир 200 сом мал берген. Аны бир заманларда орыслар тарабынан бир вакыа болуп 41-нчи жылында алар алып кетти. Анын иштеме маалым калбады мен. Яна дагы шу бирмелер кылып бир 20-30, 40-50 кылып 200'ге барып шундайлар болуп, анан кийин аны жакшы тарбияладым, жакшы карадым аны. Барып барып ол көбөйдү. Көбөйгөндө бир адамга жардам кылдым, экиге жардам кылдым, үчкө жардам кылдым. Олордун колунда койдум, чындай ачташта шундай болуп тадрижан 30 жылдан бери жакка бир 1000 болду, 2000 болду, шундайлар болуп азыр 5-6 миң кой болду.
Жүрү жүрү текем кетелай, мүнү деле жүрүп кетелай.
Ошону менен Рахманкул кыргыздардын ханы гана эмес, бүт Бадахшанга таанымал бай болгон шекилдүү. Ооган кыргыздарын 40 жыл бийлеген Рахманкул хан Кабулда да кадырлуу болгон. Аны ооган бийликтери таасирлүү эл башчысы катары билишкен. Рахманкул ооган шахынан тартып өкмөт министрлери, чет элдик дипломаттар менен иштиктүү, сыйлуу мамиле түзгөн. Анысы ал, анан Рахманкулдун кандайча хан болуп калганы, агартылган каракчылык боюнча кинелер, балдарды үйүндө окуткан агартуучулугу тууралуу сөздү Улуу Памир 35'тин кийинки санында улансак. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бул түрмөктө мурда чыккан макала, сүрөт, видео тасмаларды Азаттык КГ сайтынан көрө аласыз. Укканыңызга рахмат.
Түн деле жатып түш көрсөм, башың эле каршы иш көрсөм.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Сиздер менен коштошордун алдында айрым кабарлардын учкай мазмуну. Москва полициясы шаардын жашылча жемиш базарларында иштеген 1200 бир бразилдык жана кавказдык мигрантты камакка алды. Жекшемби күнү Москванын Бирюлево районунда мигранттарга каршы митинг чоң тополонго айланып, 23 киши, анын ичинде 8 полициячы жараат алган. Ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчилигинен билдиришкендей, жабыркагандар арасында Кыргызстандын жарандары жок. Ата журт фракциясынын 3 депутатын актаган Бишкек шаардык сотунун судья алары Курман Кузулушев менен Медербек Сатиев кызматынан мөөнөтүнө мурда бошотулду. Мындай жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев 12 октябрда кол койгон. Америкалык экономисттер Ларс Питер Хансен, Юджин Фама жана Роберт Шиллерге 2013 жыл үчүн Нобель сыйлыгы ыйгарылды. АКШ президенти Барак Обама мусулмандарды Курман айт майрамына куттук айтып, Кыргызстандан ажыга аттанган жарандарга амандык тиледи. Ушундай каалоо жазылган телеграмма бүгүн президент Алмазбек Атамбаевке жөнөтүлгөн. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сайтыбыздан тааныша аласыздар да. Азаттык чекит KG кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барууда. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз аяктады. Саламатта калыңыздар.